Krásné nedělní ráno přeji, komu jsem ještě nestačil popřát. A kéž tak nám pán požehná i při tom dnešním slově. Ten stěžejní text je sice ze 4. kapitoly, 12. verš, ale já bych s dovolením rád přečetl i ten příběh, který vlastně je součástí toho textu, který se vlastně odehrál před tím, než tato slova, bo vlastně delší slova, tam je to jenom část toho 12. verše, než zazněla. Tak tedy ve jménu páně slyšme. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby. Vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal, radostí chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli a byli uvytržení nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká Šalomounovo. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu. Muži izraelští, proč nad tím žasnete? A proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili. Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm probudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratři, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Také všichni proroci, ostatní proroci, kolik jich jen od Samuela bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi, v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchu. Na základě tohodle činu, který se odehrál v chrámu, byli Petr s Janem zatčeni, byli uvězněni a druhého dne byli přivedeni před veleradu, kde se shromáždili jeruzalemští představitelé židů, starší znalci zákona. A ti se jich začali ptát, jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili. Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vládcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni, i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Já jsem tedy proto dnešní zamýšlení nad Božím slovem vybral ten text, že není, nebylo pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, skrze kterého bychom mohli být spaseni. Že v nikom jiném není spásy. Tak zní ten výrok apoštola Petra před tou židovskou radou. A je to velice významné slovo pro křesťanství a táhne se to vlastně celou historií křesťanství. A je to slovo, na které se mnozí odvolávali, když zdůrazňovali výlučnost křesťanského náboženství. A zeptám se na úvod takovou kontroverzní otázku, která není kontroverzní pro nás, ale může být kontroverzní pro jiné lidi, jiné křesťany, jiná náboženství. Znamená to opravdu toto slovo, že všichni nekřesťané, nebo dokonce všichni neobrácení křesťané, propadnou na Božím soudu věčnému zatracení? Takto se tento verš často vykládal. A celé dějiny křesťanství jsou vlastně takovým velkým zápasem o smysl tohoto verše. I dnes je tento výrok mnohdy takovým problémem, dělítkem mezi různými křesťanskými skupinami nebo mezi různými proudy. Vidíme to ostatně i kolem sebe. Různé konfese, různá vyznání se dnes přežívají. Lidé dnes už kolikrát nechtějí být ani členy církve. Už zdaleka ty hranice v církvích nejsou tak neprostupné, jako byly dřív. Objevují se ale jiné hranice, mezi nimi je jedna zvlášť významná. A to se stává zvláštní, osobní a výlučný vztah k Pánu Ježíši Kristu. Často je spojovaný se zkušeností obrácení. A v řadě i evangelických církví tak vznikají jakoby dvě skupiny. Někdy se to nazývá, že jedna ta skupina je progresivní a jedna je konzervativní. Ta progresivní skupina je to takový široký proud mnohdy, kdy ve jménu tolerance, vzájemnosti a humanity se snaží zblížit křesťanství s jinými náboženskými proudy. Ale nejenom s těmi. Také s různými názory a pohledy na lidské soužití. Už říkají a slyšíme to veřejně, slyšíme to v médiích, že vystupují různí faráři a říkají přece, to je v pořádku, když budeme oddávat lidi stejného pohlaví. Vždyť je to láska. Vždyť se mají rádi. Proč by jsme jim nedopřáli, aby se ta jejich láska nemohla naplnit? Jejich zastánci hledají, co je všem společné. A co může otupit tu starou nesnášenlivost. A hlavně, jak říkávají, tu povýšenou pýchu těch, co si říkají pravověrní. A tak hlásají, že se snaží být otevření vůči všem lidem, kterým nejde o sobecké cíle a kteří praktikují lásku k bližnímu, bez ohledu na to, co zrovna říkají o Bohu. Vidí v těch nesobeckých lidech také hledače pravdy, která nás všechny přesahuje a kterou proto všichni poznáváme jen částečně. A tak říkají, a protože poznáváme všichni jen částečně, tak nikdo se nemůže vydávat za jejího majitele. Ty nesouhlasíš s tím, co říkám já, že i muslim má právo na to, aby mohl milovat, aby mohl žít a aby mohl přijít do Božího království? A kde je ta pravda, když poznáváme jen částečně? Ty si myslíš, že ty máš tu pravdu, když říkáš opak? Ty si myslíš, že ty máš tu pravdu, když říkáš, že Bible je proti sňatkům osob stejného pohlaví? To je jedna skupina. A ta druhá, která stojí proti nim, namítá, že bez osobního rozhodnutí pro Pána Ježíše Krista, bez obrácení, bez důrazu na Ježíšovu jedinečnost a následná poslušnost autority Božího slova, je všechno mluvení o toleranci jen nadbíháním pohanům a vyprazňováním evangelia. Skutečné křesťanství je křesťanství, které je rozhodné, které se rozhoduje podle Božího slova, podle Boží vůle. Křesťanství v pokoře a v poslušnosti před svým pánem. Nač by pak byla misie, na které pánu Ježíši i apoštolům tolik záleželo? A právě neobrácení a polovičatí křesťané mají vinu na úpadku církve, podílí se na tom, že církev ztrácí svůj kredit a svoji slanost. A nakonec, když církev ztratí svůj kredit a svoji slanost, tak vidíme i celkový úpadek hodnot ve světě kolem nás. A to je vážná námitka. Námitka, kterou nelze jen tak přejít. Obě strany to, myslím, doufám, vidí nebo touží upřímně po tom, co prosazují. Já věřím tomu, že ti lidé, kteří chtějí navazovat vztahy s těmi jinými náboženskými směry, že to nemyslí špatně, že by z toho nechtěli, nemyslí to, že by z toho chtěli mít nějaký prospěch. Ale že ta jejich tolerance prostě dosáhla určitého směru nebo vrcholu a oni nerozlišují. Podívejme se znovu do písma na to apoštolské slovo, které se uvádí jako hlavní argument, a to je právě ten verš ze Skutků 4.12. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Víte, a když vykládáte Boží slovo, tak na prvém místě se ten, kdo vykládá písmo, musí vystříhat toho, že vytrhne určitý verš z kontextu, ze souvislostí. Když čtete tento verš v rámci celého nového zákona, tak je zřejmé, že v rámci nového zákona, a já bych řekl dokonce i ve starém zákoně, je jasné, že na jedinečnosti Pána Ježíše Krista záleží především. Na prvním místě je nejdůležitější jedinečnost Pána Ježíše Krista. Kdybychom ji popírali, tak se ocitneme mimo základní biblické poselství i křesťanskou historii. Ale tím ještě není řečeno všechno. Otevřená zůstává otázku po rázu té Kristovy jedinečnosti. Nepromítáme my jako lidé někdy do ní své představy a své tužby? Je vždycky velice důležité, zásadní, když chceme rozumět Kristovy jedinečnosti, podívat se do hlubin písma. Někomu se možná může zdát ta otázka zbytečná, namítne, ale pojem jedinečnosti, jak se o ní mluví ve Skutcích 4.12, je přece prostý, je zřetelný a je jasný. Ale zeptejte se lidí kolem vás na nějakou prostou a samozřejmou věc. A uvidíte, že se ty jejich názory budou lišit. I tu apoštolovu výpověď není v žádném jiném spasení, může vykládat jinak člověk, který je citově zaměřený, jinak to bude vykládat pragmatik, praktický realista, jinak tomu bude rozumět nějaký vzdělanec, profesor z univerzity, nebo učitel ze školy, nebo nějaký vědec. A jinak vám na to odpoví člověk, který pracuje jako popelář, anebo který kope nějaké výkopy a který nad věcmi až tak nepřemýšlí. Nad písmem jde vlastně stále o jediné. Dávat si pozor, abychom do něho pokud možno co nejméně promítali své představy a své tužby. Ten správný výklad a to pochopení do hloubky je vždycky nakonec, je to dar z hůry. Je to dar Ducha Svatého. Ale základním úkolem toho, kdo vykládá písmo, je především, aby tu přání nebylo otcem myšlenky. Aby to, co si přeji, abych nenasadil na nějaký biblický verš a nepřizpůsobil to těm svým přáním a nenašel v tom tu cestu, která je pro mě vhodná a příjemná. Protože, víte, my říkáme, že je v nás ten starý člověk a nové stvoření. A ten starý člověk je v našem nitru rozený pašerák. Vždycky se snaží protlačit do písma něco, co tam není, co tam nepatří, ale co se mi líbí, co mi zní libě a jak tomu rozumím já. A určitě jste se setkali ve svém životě s lidmi, kteří řekli, tohle jsem četl v písmu a takhle tomu rozumím. A vy jste řekli, ale víš, já tomu rozumím jinak. A vznikla hádka. Někdy ta hádka trvá chvilku, někdy ta hádka trvá hodinu a někdy se s tím člověkem dohadujete i několik let. My jsme se jednou hádali s jednými bratřími asi 2 hodiny, kdy já jsem se jim snažil něco ukázat a oni to neviděli v písmu. Oni prostě řekli, ne, my tomu věříme takhle a přesto nejede vlak. A já jsem říkal, dobře, já vám to neberu, já jenom vám se mám... Ne, my tomu věříme takhle. Nebudeme sa o tom baviť. Jo, pohode. Jenom vám jenom chci ukázat, že těch pohled nie. A nikam jsme se nedostali. A jedním z velkých pokušení vykládače je zasadit biblický verš a nakonec kterýkoliv, nejen do biblického kontextu, nebo ne do biblického kontextu, ale do věrouky. Vytrhnout jej z toho příběhu, kterého ten text je součástí, a z té události a udělat z něho jakousi nadčasovou a absolutní výpověď. Jak neustále jsou lidé, kteří vypočítávají, kdy už Pán Ježíš Kristus přijde. Pořád počítají a pořád vždycky jenom udělají. Tak to nevyšlo a teď si vymýšlí, proč to nevyšlo. A to ten důvod jim nedal Pán Bůh a nedal jim to Duch Svatý, ale oni hledají, jak sami sebe ospravedlnit. A pořád jim nedochází, jaká je toho hloupost. Něco takového dělat. A pořád to dělají dokola a dokola a dokola. A nikdo je nepřesvědčí, že to je špatně. V celém příběhu zaznamenaném ve Skutcích apoštolských, který jsme četli, jde tedy o uzdravení chromého, který se dával u chrámových dveří. To vzbudilo takový rozruch, že to bylo třeba vysvětlit nejdřív těm lidem, kteří byli kolem. A pak i židovské radě. Jakou mocí, čili v jakém jménu byl ten chromý uzdraven? A ti apoštolé říkají, neuzdravili jsme ho my sami, svou mocí a ve svém jménu nebo skrze své náboženství, ale byla to moc Pána Ježíše Krista. Ježíš Kristus tímto uzdravením zjevil, že má jméno nad každé jméno a že v žádném jiném jménu, tedy žádnou jinou mocí, se uzdravovat nedá. Nedá. Ani Steve Ryder, ani kdokoliv jiný, tu moc, pokud není z Krista, nemůže uzdravit. Žádný léčitel a takový, který to činí z nějakých energií, já nevím čeho všeho možného, to není moc boží. A tu jméno Pán Ježíš Kristus tu není zaříkávadlo, že řekneme jméno Pán Ježíš Kristus a začnou se dít věci. Jméno, kterého apoštolé chytře využili, ale je to moc boží, v jejíž službě stáli. Nebylo zatím ani jejich rozhodnutí, ani jejich obrácení, ale živá přítomnost svrchovaného a vzkříšeného Pána. A když mluvíme o moci, tak co je to tedy moc boží? Co je to ta Kristova moc? Znáte 1. Korinským 13. kapitolu? A tak zbývá víra, naděje a láska. Ale to, co zůstává navždy, je láska. Kristova moc je moc boží lásky. Když mluvíme o boží lásce, mluvíme o pravé podstatě lásky. My známe několik druhů lásek. Fileo, taková ta náklonost mezi lidmi, že jeden má rád druhého. Eros, to je ta tělesná láska. Ale tady se jedná o agapé. Pravá láska, kterou miluje Bůh člověka a která je a měla by být i cílem křesťana. Agapé, láska agapé, je láskou sebe odevzdání se Pánu Bohu a druhému bez ohledu na to, co mne to stojí. A člověk, když kolikrát vstupuje do manželství a slibuje tam, že bude s tou svou manželkou nebo manželem v dobrém i ve zlém. vůbec mu nedochází v těch za nás ve 20 letech, dneska už je to ve starším věku, co to všechno znamená, protože neví, co ho čeká. Ale když to slíbí před Bohem, je to slib, který Pán Bůh bere vážně a za který bude volat kolikrát k odpovědnosti. Měřítkem pravé lásky je oběť. Co jsme ochotní obětovat z boží lásky? Co jsme ochotní obětovat jako křesťané pro našeho blížního nebo pro našeho blízkého? Chceme, aby ten náš blízký nebo blížní, aby fungoval podle našich představ? A nebo ho milujeme, i když tak to nefunguje? I když nenaplňuje ty naše tužby a představy? Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět a jenom hrstka bylo těch, kteří ho následovali. Teď ani těch 12, těch nejbližších, nakonec nebyli s ním v té nejtěžší chvíli. Ti 3 v Getsemanské zahradě spali, když bojoval na modlitbách. A pod křížem byl jenom Jan s jeho matkou. Petr, který byl vyvolen, aby se stal skálou církve, tak ho dokonce 3x zapřel. A Pán Ježíš přesto obětoval svůj život. Přesto neváhal dát sám sebe za oběť. Kraluje-li nyní nade vším, pak to znamená, že všude tam, kam kde je, jde o pravou lásku. Protože on sám je jejím dárcem a původcem. Všude, v celém vesmíru, kde je i ten sebemenší drobeček pravé lásky, tak tato láska pochází od Pána Ježíše Krista. Bez něho, tedy sami ze sebe, nemůžeme činit nic. Jan říká v 15. kapitole 5. verši, já jsem vinný kmen a vy ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Neboť beze mne nemůžete dělat nic, říká Pán Ježíš Kristus. Jak to Jan zaznamenal. Takže člověk bez této lásky nemůže dělat nic opravdu dobrého. Proto když se vrátím na začátek, někteří lidé třeba zahlédnou skutky lásky a možná je i obdivují, možná je i ctí, ale netuší, odkud přicházejí. Nevědí, že jsou od Boha a že jsou skrze Pána Ježíše Krista. Proto je kolikrát důležité těm lidem říct evangelium. Ale my to víme, nám to evangelium staví neustále před oči. Odtud se pak podává i hlubší a přesnější pochopení vykládaného verše. Víte, ono nepomáhá, když někdo neustále halasí a neustále vykládá pane, pane a ohání se Pánem Ježíšem, jako když zametáte dvůr. Důležité je, zda jím, zda mnou, zda vámi prostupuje moc boží lásky. A je to nesmírně vzácná věc, když si nás Pán Bůh Duchem Svatým obrací k sobě. Je opravdu zač děkovat. Ale když si někdo splete jméno Pána Ježíše Krista s paklíčem, kterým se dá všechno zařídit a kterým se dá všechno udělat, a začne si zakládat na tom, že on tento paklíč vlastní, tak se začne míjet cílem. Začne vykládat hlouposti. A zavádí ostatní lidi úplně někam jinam, než ke Kristu. Jinak řečeno, Kristova jedinečnost je jedinečnost, kterou dostáváme zhora dolů, kterou Pán nám dává. Není to jedinečnost, která jde ze spodu nahoru. Že člověk má pravdu a Pán Bůh podle toho se přizpůsobí. On vyvolil nás, ne my jsme si vyvolili jeho. On si nás užívá, využívá pro své dílo, ne my jeho. A proto si můžeme být jisti, že všude tam, kde se děje dílo pravé lásky, je on sám náš jedinečný spasitel, jedinečně při svém díle. Je to jen Boží milost. Nic víc. Člověk k tomu nemůže přidat ani zrníčko máku. A když to udělá, tak se to celé veze úplně někam jinam. A my pak můžeme vyznat, co se stalo, když budeme věrní a když to takhle budeme přijímat. To, co se stalo, je jeho práce. Ne to my jsme uzdravili, ne to z našich náboženských nějakých vytržení, nebo já nevím z čeho, byl uzdraven ten chromý člověk. Je to dílo Pána Ježíše Krista, kterého vy jste ukřižovali a který byl vzkříšen. A vždycky to tak je, vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Z listu Filipským z 2. kapitoly slyšme. Bůh ho vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus jest Pán. Není jiná moc, která může vysvobodit ze všeho sevření, ze všeho zajetí, ze smrti, z nicoty, než moc lásky. Moc Pána Ježíše Krista a tím tedy i moc jeho vítězné oběti na kříži. A ta je nám nyní dána, je tu pro nás, je tu s námi. Takže jen mocí Kristovy lásky, čili v jeho jménu, je možno býti spasen. Navzdory všemu, co jí při nás i kolem nás ještě brání, co jsme ještě nedokázali ze svého života vymazat, čeho jsme se nedokázali vzdát. Pořád ta moc Kristovy lásky tu je. A každý den přichází a každý den nabízí všechno. Plnost. Každý den můžeme brát plně to, co nám Pán Ježíš nabízí. On nenabízí jenom z části, ale nabízí všechno, co nám může dát. Ta jeho láska je naplněná. Každý den můžeme být naplňováni Duchem Svatým až po okraj. Stačí jenom chtít. Máte to podobné trošku, jenom trošku podobné, jako v manželství. Když se dva lidé nedokáží shodnout a chtějí se rozejít, stačí, aby chtěli udělat všechno proto, aby zůstali spolu. Oba dva. Musí oba dva chtít. Bůh přichází k člověku a říká, dávám ti to, co ti můžu dát. Chceš? A člověk říká, ano, chci. A nebo počkej, pane, já si vemu jenom trošku. Dneska trošku, zítra, jestli se mi to vyplatí, tak o něco víc. Potom, když přijdou problémy, tak zase couvnu. Ne, tak to nejde. Pán Bůh se za nás dal celé. Pán Bůh nezemřel na kříži jenom tak trošku. Netrpěl jenom tak trošku. On dal celý svůj život a prožil si ta strašná muka jako člověk bez úlev. Prožil si i to, že ho vlastně i jeho otec opustil, aby se naplnila Boží vůle a vybojoval vykoupení. A tak nezbývá, než se radovat, jásat, děkovat svému pánu za to, že se nám té milosti dostalo a dostává na každý den. Kéž můžeme i tou mocí Kristovy lásky oslovovat další. Ať už jsou to křesťané, kteří zbloudili. Ať už jsou to lidé, kteří dosud Krista nepoznali. Ať už jsou to i naši příbuzní, kteří pořád dosud ještě váhají anebo odešli od Boha a potřebují se k němu vrátit. Kéž nám pán požehná a my můžeme být světlem i solí, jak doma, na svých pracovištích, tak i lidem kolem. Zůstávejme tak poslušně v jeho radosti a buďme vděční. Amen.